Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, bankomat nobatlary egisilmeýär. Gurban bayramyna garamazdan Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlarda 100-den gowrak adam nobata durdy diýip azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji awgustda Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistan'a bankomatların önünü pul nağıtlaştırmaya karışan adamların ulu nağıtları tutuş dünyada devam ediyen hem de Türkmen hakimiyetlerinin yurtta onun hasabı alınmanlığına aydiyan koronavirus pandemiyasının ağrısını eksilmeyer. Azatlık radyosunun haberçileri bankomat nağıtına karışan adamların arasına sosyal aralığın saklanmayanını, Munun bilen olaryň öz saglyklaryny howp astyna salýanlygyny habar berýärler. Aşgabatdaky Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň daş ýüzünde binanyň burçunda 2 bankomat bar. Bankomatlaryň öňünde 60 töwereg adam bar. Galan 50 töwereg adam agajyň köregesini öz nowatyna garaşýar diýip habarçy Duşan we uny paýtagtan habar berdi. Bu aralykda ýylat bankomatlardan pul nağıtlaşdyrmak bilen bagly agyr kötünçlügi baştan geçirýän wagty häkimiýetler sebäbini düşündirmezden paýtagtda bankomatlaryň sanyny azaldýar. Hemme ýerde diýen ýaly bankomatlar aýyrýarlar. Birnäçe gün ozal paýtagt Süwda merkezindäki bankomat aýyrdylar. Göroglu köçesiniň ugrundaky bankdan 2 bankomat aýryldy. Ýagny olaryň sany azaldyldy. Äzirki wagtda banklarda diňe bir ýa-da 2 sany bankomat galdyrýarlar. Galanlaryny aýyrýarlar diýip habarçymyz 22-nji ýulda Aşgabatdan habar beripdi. Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomat nowatlary barada habar beren habarçymyz 3-nji awgustda beýleki banklarda bolşy ýaly Türkmen Türk Bankynyň öňündäki bankomatlaryň hem sökülmek ähtimallygy barada habar berdi. We muny häkimiýetleriň bankomat nowatlaryny ortadan aýyrmak hem de häkimiýetler üçin masgaraçylygyň öňüni almak finansçylary bilen iltiştirdi. Azatlyk radiosu Türkmen Türk Täzirçilik Bankynyň öňündäki bankomatlaryň sökülmek ähtimallygy barada maglumatlar boyunca bankın özünden koşmaçı maglumat alıp bilmedi. Bankomatlardan pul nağıtlaştırmak bilen bağlı kıyınçılıklar yurdun beylik hükümcüklerine de devam ediyer. Mara şehrinin bir yaşayıcısı 3. augusta azattık radyosunu iveren maglumatını Finagat Paydarlar Täzirçilik Bankynyň Maradaky şahamçatynyň öňüne dören ulu bankomat nowatlary barada habar berdi. Adamlar jokromo suda bankomatlaryň öňünde nowata garaşýar, olaryň arasyna hiç şeýle 2 metr aralyk saklanmaýar diýip olaýtdy. Dünýäde koronavirus pandemiýasy dowam edýän wagty bütün dünýä saglyk guramasy virusyň ýaýramagyny haýallatmak maksady bilen Köpçülük yerlerini adımların arasına sosyal aralığın saklanmağını maslahat veriyer. Türkmenistan'ın sağlığı koruyuş ve derman senagati ministerliği iyulun ortalarına çap eden medya maglumatını huvanın düzümünü tozunun ağdıklı etmeyi sebeple ilatı maske giymeyi hem de ağzından 1 metr huvupsuz aralığı saklamağı maslahat verdi. Yönü huvupsuz aralığı saklamağın tozon bilen iyilteşiğini düşündürmedi. Marlı yaşayıcı bankomat nobotlarını bir polisi işgarının nobota katışyanlığını, onun 30 manat möçbörüne para veren adamların bankomatlardan nobotsuz pul çekmeğine kömek ediyenliğini haber verdi. Azatlık radyosu bu maglumat boyunca Marlı şehrinin polisi bölümünden komentariya alıp bilmedi. Türkmenistan 3 ýyldan gowrak wagt bäri ýeti ykdysady kynçylyklary başdan geçirýär. Soňky aýlarda bu ykdysady kynçylyklar bilen bagly maliýe şolany bankomatlarda nağd ýetmezçiligi hasa ýitileşdi. Türkmen häkimiýetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary aç-açan boýun almaýar.